Türkmen metduwaty prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun demir galyk sebtini daha şowda sapar edýändigini habar berýär. Egerde olal ahal Balkan vilayetlerine geçirilen göçme meclisler, hakimlerin işlerini toporlayın, baka verilisin nazarda tutsan yurdun demirgalık vilayetinde hem bir topor hakimin düyüplü kemçilik köyü vermekte ayıplanmak mümkün. Çolur vaatta da daha soğul aral problemalar ulen bağırlıkta barıp Sovet yıllarında hem tevhü ve dağçılık zonası ilip kasaplanyardı. Eýsem Sowetiň iqtisady sosial problemalarynyň çözgüdini daha şoguzda öňe bösen türkmen aktivistleri nämelerde görýär. Daha şoguzda Dädawaýyň Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginiň aýtmagyna görä, garasyzlyk ýyllarynda Sowetde käbir işler edildi, ýagny täze binalar gurulýy, täze karhanalar açyldy. Emma ol bu edilen işleriň möçüşörüniň ýylatyň köpelşi bilen deňeşdirilenini azdygyny aýdýar.
Ol gurulun beskalarına misal üçün onun biri bir senagada bir değişli olaymasa kalırların iyile bir peydası yok beskalar misal üçün bir kasan kasan müzeyi kasan ulu erfet biblioteki kitaphanı stadyon ipodrom bir şolur yalaklatır guruldu da olur da iş orunda mı bu işlese bir katı gitse bir 20-30 adam işliyor karhana yok da bağıran az.
Daha soğuda böyle sinçilerin yeni bir Şvesiyada bozgunlukta yaşayan Türkmen nesidenti Hudaýberdi Oraz'ın fikrine göre bu sevdin ilatının durmuş yaşı iş derecesi yurdun beylekre güyonlarının naka kararına has ağır. Ol bu yagdayın sebebini odalı daha soğudun yerleşen yerine, yakın Ami Derya'nın akışına seyredilenini aşağıda yerleşmelerine, ikinci taraftan Sovet devrinin pahtı siyasetine uğrayar.
Sovet hukumet çok kofrak pahtı edecek, kofrak pahtı edecek deyip doğrudan o pahtı ekşi köfölti de bolur olmaz köfölti. Su kofalını başladı da, sonra su az yet başladı da, sonra yukarıdakiler öz yuğulun su, atılır yuğulun sularını başa koyver başladılar da, sonra için bir ağaç su el başladı. Şöyle dedi, daha sonra zirayetinde de seviyeyi bir pahtı çırptırdı da, sovet doğrudan dönem başladı da, o.
Daha şoğullu Dädawaýdan tapawutlukda Hudaýberdi Oraz Sowetiň sosial meselelerini çözgüt gözlemekde, garasyzlyk ýyllarynda Sowet döwründe ýaly hem ala edilmeýändigini aýdyp, Niýaz döwründe welaýatyň düşen ýagdaýyndan şeýle mysal getirdi.
Sosial ýagdaýyny halkyň, ykdysady ýagdaýyny o sözatlary bir hökümet gözü bilen seretmek, bir köwekleşmek o zatlar galdy ýöne bir dilde de, dilde. O söz bolsa hakyky, daha şoz welaýaty ağır bir betpartçılık yerdeye düştü de. Şun Niyaz'ın doğrunda 2000. yıllardı da. Son geçecek maşin yolunun da asfalt tapılmadı. Şu ön Sovet doğrunda asfaltlanan yerlerden kırıp alıp şöyle döşep son maşinini geçecek olup ana son ağır yerdeydi bu velayet.
Avstriyada yaşayan hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin hem daha soğuzdaki yağda yakınının sinirleyen aktivistlerin biri. Onun fikrine göre daha soğuzdaki sosyal iktisadi meseleleri çözmek için adamlar devlet tarafından buyurulayan ekinler ekmekten, devlet planı esasında işlemekten halat etmeli. Ol bu sebebin klimat yağdayını, su yağdayını nazar alıp işsizlik meselesini çözmek için kuruluşuk buğdağını östürseler, hususi biznese yol açsalar, has kovu olacaktığına ediyar.
Если бы там развивать хотя бы строительные какие-то организации, то есть частный бизнес, частный сектор, но власти, к сожалению, заявляют о поддержке частных производителей.
Tuhbatullinin pikirine göre hakimiyetler hususiyetçiliği gollama kakınını beyan edeseler de iş yüzünde dini senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağdalarını gollayarlar. Şeyli dol adamları pahtaya gallekmeyi mecbur etmelerligin, o dol daha soğudun ilatının yurdu şali bilen üpçü nedenliğini atladiyar.
Если даже говорить о сельском хозяйстве, то не заставлять людей сажать либо хлопок, либо пшеницу, потому что тот же рис или другие какие-то культуры, овощи.
Yerli sinçi Dädawaý daha soğuzdaky problemalar tutuş ýurtdaky problemalaryň bir bölegi hasaplaýar we bir ýerde çözgüdi. Sowet hökümetiniň ýykan sistemany saklap galman yer adamlara hususy ýeçilge bermekde, hakyky bagdar düzgünlerini geçmekde görýär.
Ikinji nowatda şu yeri bir hususylaşdyrmaly. Yer hususy ýeçilgine bermesen hakyky yer hakykyny tapmasa hiç ol kärende bolsun, daýhan birleşik bir adyny ütgüjek zat ýok. Şoň üçin ikinji nowat etmeli yeri bir adamlara verer yalak bu çaresini görmeli. Adamlar yerden öz yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini hem de adını kazanıp bilirler. Sebebi daha sonra halkı yoğunma ettiğinden zahmet verir. Halk olur bir yerden bir mevsimde 2-3 hasıl almağa başarayan adamları.
Odalky bankir Hudaýberdi Oraz bolsa ilki sebitdäki tebigi betdagçylyk ýagdaýyny boyun almaly we çözgüde diňe sol ýerden başlamalyýar.